Hefnendurnir eru í bóð er Hefnendurnir eru í bóði Nexus. Nexus fyrir þig og þína.
Ég lítill hulli hér, þú ert lítill ævar þar Hér ég í Hollandi, nei það má ekki segja það Því að sumir í niðurlöndum verða móðgaðir Ef að þú segir Holland þegar þú ert ekki þar Því að ég var að læra að Holland bara hluti af niðurlöndum Og í bænum sem ég núna Eindhoven tilheyrarinn ekki Hollandum?
Já, þú varst að kenna mér þetta bara rétt aðan. Niðurlönd ekki sama Holland.
Já, Niðurlönd ekki það sama Holland. Það alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Vegna þess að hér í Eindhoven þá á ég ekki, þá var einn hérna í mínu liði, í mínu tími sem ég ferðast með hér.
Ok.
Sem að sagði, yes, I'm in, sagði Simon, yes, I'm in Holland og þá var bara eitthvað gaur sem var bara, jó, við erum ekki, ekki í Hollandi, við erum í Niðurlöndum.
Var þetta niðurlönsk manneskja?
Það var niðurlönds, niðurlandi,
var hann
manneskja.
Og bara niðurlæðandi fyrir það að hafa...
Ekki mig, ég var bara afsýðis, ég var bara vitni.
Finnst honum þetta niðurlægandi?
Jú, ég veit að þetta mjög skemmtilegt orðagrín þarna með niðurlönd og niðurlægandi. Og ég tek þetta orðagrín og setja það hérna í bókan yfir öll góðu orðagrínin hans Ævars. Ó, þessi bók gerum þetta. Ævars orðagrín flóð.
Jæja, já. En þú ert, hvað ert að gera í Niðurlöndum?
Ég að ferðast með honum Ismo.
Já,
það heimsfrægur finnskur grínisti.
Ég viss að því, en að þar á undan þar varstu eitthvað að jötna, með eitthvað listasýningu það ekki.
Já, ég svona aðtöglisörnum túr sem 50% myndasöðutúr og 50% uppistandstúr. Það að segja, ég upp, á leiðinni hingað að Eindhoven kom ég við. Já, núna síðustu helgi í Harlem í Niðurlöndum.
Já.
Og ég veit ekki hvort það sé Hollandi. Ég ekki alveg búin að tjekka hvaða hluti af Niðurlöndum Hollandi. Já, ok, allavega. Alla sé kannski steypuhlutin, eða þú veist ekki steypu, en stífluhlutin.
Ok.
Finnum út úr þessu sögnu.
Já.
Ég var á mynd, svona mynda sögulista hátíð sem var í Harlem og helgina þar áður var ég á mynda söguráðstöfnu í Köpen.
Já.
Og núna ég svona, var í gær kvöldi að flytja, að hýta upp fyrir Ismo hér í Eindhoven og svo á morgun fyrir til Parísar og hýta upp fyrir hann þar og svo má ég loksis fara heim og hætta þessu andskotans brölti.
Já.
Því heima best og dýrast,
þessu
eru það að Ísland var officially dýrasta land í heimi daginn
Vá, vá
Þetta unnum við okkur inn eftir að hafa verið eitthvað starf svona á reiki, þarna í top 3 með Singapore og Noregi og Sviss og eitthvað Bermuda síðan eitthvað Nú eru þau öll komin fyrir neðan okkur
Já.
Núna Sviss og Singapore ódýrari en við
Vel gert við, býst ég við.
Vel gert við. Jippi. Hvernig fórum við að þessu? Ég sverða. Við erum alltaf að reyna að vera best í heimi, en samt okkur tókst að akkur þar sem það ekki þess virði.
Já, ég meina ég var bara núna þar séðustu helgi í Edinborg.
Já.
Og það er nú aldrei stásanlega borg mjög falleg
þann er falleg, þáka hef ég komið
og það er gaman að labba og það er svo gaman vegna þess að það er kastalar út um allt og það er svona alvöru kastalar ekki ekki eitthvað svona playmó kastalar heldur svona fullorins
já, ekki þetta Disney kjartaði það er bara Braveheart kjartaði
já, og hérna og það reyndar alveg óþægilega mikið af sekkjapípum sem eru spilaðar á götuhornum
já, það er svona þeirra lundi, sekkjapípunar
já Og, og síðan svona sá ég að minnskosti tvisvar sama gæjan málaðan eins og William Wallace með svona stórt sverð sem að stóð við ykkur að kirkju og bauð fólki að láta taka myndi með sér.
Já, hann er svona eins og grílustyttunar á laugavegi.
Alveg nákvæmlega eins og grílustyttunar. Já, en það sem að kannski ég merti mest fyrir er það að maður gat farið ástæða og því að Edinborg er ekki ódýrborg í eðli sínu en maður gætt farið út að borða og maður gætt fengið mat og drykk og eftir að maður hefur búin að borga reikningin þá leið manni ekki eins og maður hefur verið svívirtur mér varst það næs tilfinning
það er næs það er sko það góða við það við erum dýrasta land í heimi veistu hvað er mörg lönd í heiminum
eitthvað í kring 190 eitthvað
195
já
spot on þannig að það eru 194 þjóðir ódýrar en við
já.
Og það sem sé allar þjóðir ódýrar en við þannig að skiptir ekki máli í hvað það áttu förum út fyrir landstinnina við munum lenda á landi þar sem að bjórin og pulsan er ódýrari.
Ég held að þetta sé líka svona brákveði perspektíf, sko vegna þess að ef að maður kemur frá dýrasta landi heimi þá virkar allt ódýrara þegar maður fer frá útlanda. Þannig að þú veist það verið að gera okkur greiða ef eitthvað bara svona stilla væntingar okkar, þannig að allt verið frábært.
Já, er að þess vegna að þetta er svona Svo okkur liðu vel í útlutum.
Ég get ekki ímyndað mér það að það sé einhverjir gírugir gróða djöflar sem að vilja bara græða á fólki og hugsa ekkert samfélagið eða verðbólgu eða reyna að halda hlutunum í réttu horfi. Það getur ekki verið það.
Nei, það get gírugir gróða djöflar, þeir eru nú bara til í ævintýrum.
Já, nákvæmlega.
Menna, svart höfði bara til í Star Wars, sko.
Nákvæmlega.
Það er ekki eitthvað beigður en einu veruleganum.
Já. En talandi Star Wars Nú ertu búin að sitja hans í Mandalorianin Grogu Er hún eitthvað búin að skána í höstum að
Já Einhver leiti Ég varð pirraður eitthvað að horfa á Mandalorianin Grogu ala vegna þess að hún var ekki að hreyfa neitt mikið við mér eða segja neitt að ráði
ég skynjaði á þér að þú varst rottaður
ég var rottaður
garrottaður
en sko þetta er svona þú manst þegar við vorum með okkar panties in the bunch Þegar komað Phantom Menace og hinu tveimur myndunum sem fylgdu kjölfarið, þá voru við ungir nördar, minn sterkar skoðunir.
Mm-hmm.
Og hérna, voru Pál reyðir yfir þessu, rugli.
Já.
Jar Binks. En síðan sko með tímanum þá sko lærðu við einhvern veginn að hvernig að meta það og núna eru príkvólinn bara svona einhvern veginn ásættarlegu hluti af lornis hvað okkur var þar
já.
Er það ekki rétt?
Já, það er meira gott en slæmt þarna. Það er allavega frumlegt og tilraun til að gera eitthvað nýtt og spennandi
Já, allir sér hérna, þingsalóttir af frumvarp, þau voru hérna herru, núna er síminn minn að hringja og ég verði að svara, þetta er enn ISMA ég skulum ekki pása
Ok
Býtaðis Hello, I have not had lunch, but I am in the middle of a podcast
Já.
Episode.
Höll er í símanum og meðan ég skilin einn eftir hérna. Ég get sagt frá því að ég voru að flokka vínilsafni mitt.
Form a nerd podcast episode.
Konstað því að ég ætti bæði fleiri og færri plötur en ég held. Þetta voru svona 138 plötur allt í allt. Ég held að takmarku mitt sé að komast upp í 150. Ég allan að með svona með ákveðu lokað plást þar sem ég má ekki setja meira bara svona kassi. Það er leiði mín til þess að koma í veg fyrir það að ég missi stjórn á mér í söfninu áttu. Þannig að ég skráði alla plötunar inn á Discogs sem er besti staðurinn til þess að bæði skrá og kaupa plötur og það mjög holt að gera það vegna þess að það fær maður yfirlit
ok
þú ert komin aftur
veitir nú aðeins, ég þarf nokkra sekundur heyrir í mér
ég heyri í þér
já, ég heyri þér Já, ok, upptakar ennþá bara óslitin.
Já.
Já, og sem sé þessi þingsálóttuna frumvörp sem voru í príkólunum sem að maður fannst frá skrítin og svona eitthvað neðan margir vildum meina leiðileg. Það er það sem ég kann eiginlega mest að meta núna við það að starfa svo leis. Þannig að F og sko það og sem sett eftir Mandalorian og Grogu þá byrjaði ég að spá svona, já, hversu fljótt mun ég bara sætta mig við þessa mynd og vera bara, ég hætta því hvað, þetta er nú bara Mandalorian og Grogu við getum ekki til verið eitthvað pyrrar út í þá
Já, við getum sko málið það þetta er ekki offensive mynd, þetta er ekki slime mynd og það sem að maður á eftir að upplifa kannski setna meir er það þegar maður er heima og maður er með Disney Plus og maður er svona rainy day finna sér eitthvað að horfa á skellir ná, hefur hann í gangi Og það bara fullt af skemmtlum augnablikum og senum og það bara fínt. Ég held að þetta svo þannig mynd. Já, hún er ekki Rise of Skywalker offensive.
Nei, hún passaði sig, sko, það er nefnilega en hún er svona offensive að vissu leiti yfir hvað hún er unoffensive. Vegna þess að þessi mynd var eiginlega bara skrifuð af nefnd. Já. Eitthvað tíman var þarna 100 sem að sagði eitthvað, en nefndin hefur verið bara, neina, nú skulum passa okkur sko, við höfum ekki móðga nördana, við höfum samt ekki hræða burt ekki nördana og við verðum að gera alla hamingi sama og það er náttúrulega slíkur hugsunháttir er vegurinn að meðalmennsku sem að þessi mynd því miður var svolítið mikið og það sem að Rise of Skywalker hefur fram yfir Mandalorian and Grogu er að hún er ekki jafn mikið meðalmennska Rise of Skywalker er clusterfuck og þar að leita allavega smá athyglisverð sem slík Mandalorian er bara þú veist það er búið að taka það er búið að rúna öll hognin á henni þannig að meiði öruglega engan og þar að leita þetta varð hún algjörlega bitlaus
ég myndi nú ekki kalla upphandlegsveðuna á rottu ykkur rúnuð hotn
það er já, í rauninu voru upphandlegsveð sem eru vöðvöðnir á rotta voru það
eru spiky bits
djarfasta sem þessi mynd gerði og, og það var svo sannlega þeim tóst, það var sko sannlega dyrfska vegna sem ég var bara hvernig dyrfisti
Já Ég held samt að þetta sé til marks um það hvað blasir við í Star Wars heiminum undir stjórnartíð Dave Filoni
Já, þú ert búin að vera and Filoni skur
eins og ég segi, mér finnst að Filoni virki innan í sandkassanum innan í bara svona litlu mengjum þar virka hann bara fínt en yfir heildarmyndinni ég held hann sé svona þú veist, í gamla daga, þá voru Star Wars raunverulega bara þessar þrjálmyndir og síðan var eitthvað sem að hét The Extended Universe og The Extended Universe var svona nördarnir að fylla upp í eyðurnar alveg bara alveg gigantist, gerðu myndasögur, skáldsögur borðspil og það var alltaf að vera að fylla meira og meira upp í heildarmyndina
Já, tölvi leikjum líka þannig að sjáttu og svo þegar Empire var svaka Star Wars event sem tilheyrði þessum heimi
Já, en það er verið að, sko, við erum að tala áður en að raunverulega George Lucas selur franchiseið og þá í kjölfarað því þegar hann selur þá fyrsta skref sem þið gera er þeir stroka út The Extended Universe bara að segja, já, þetta er ekki lengur til þetta er ekki kanon þetta er fanfic og við ætlum að bara byrja upp og nýtt á hreinum grundvelli en síðan hefur þessi Extended Universe verið að slæta inn vegna þess að það eru margir sem elskan og væntalega réttilega svo En það sem að þessi Extended Universe gerir er að hann sogar út allt sem að heitir Mysteria eða Intrigue eða eitthvað svona, bara eitthvað forvitni í starfseiminum. Það er hennar ósvöruðu spurningar eru svaraðar í gríð og erg.
Já, já, akkurat.
Og það, við vitum það bara að mannlegri reynslu að eftir því sem að við fáum meira af ykkur því minna sérstakt verðu það.
Já, en þetta Extended Universe, það gladdi margar nörda og margir nörda vilja núna meina að það sé miklu betri, það var miklu betri áframhald af þessum heimi heldur en Disney Star Warsið.
Já. Ég ekki sammála. Ég nefnilega bara ekki sammála. Mér finnst þetta vera, minnst þetta vera tyggjó, minnst þetta vera bara endalaust langt tyggjó. Þetta er svona eins og að kaupa húpa búbakfaka og bara borðan allan.
Núna ertu að tala Disney, dótið.
Nei, ég er að tala Extended Universe og raunverulega þessi
fastir, en hefur lesið það sem sé?
Ég hef skoðað eitthvað að því en við erum að tala bara að þetta er svo mikið nóis, þetta er svo mikið, þetta er svo endalaust.
Þannig að, já, en hvað er þitt, hver er þér skoðun? Er þá Disney tímalínan betri eða verri en Extended?
Hún er svolítið á pari sko, vegna þess að eins og ég segi, ég held að við séum svona,
við erum að tala svona tvær tyggjóklessur.
Þetta er eins og það hafi keift skilur svona karton af ekstra tyggjó.
Ég sá ekki fyrir mér ekstra tyggjó, ég sá fyrir mér svona húpa búpa sko.
Já, ég byrjaði húpa búpa en málið það, þetta er bara, núna erum við bara komin í ekstra pakka.
Það er langt að kaupa karton af húpa búpa.
Já, er það? Hvað er það?
Hversu þarf þetta að flækja mynd? Akkur þarf þetta að flækja myndlíkinga þá?
Þú komst með spurningum hulli. Ég var á góðu flugi hérna og þú
skiptir
smáatriði.
Þú skiptir tyggjóplats. Ok, ég myndir ekki segja þetta sko að Extended, það sé sko virkleis ekstra.
Ok.
Og Disney er húpa búpa. Bara svona...
Já, ég...
Þú veist.
Ég sko... Við skulum bara setja þessa myndlíkingu til hliðar.
En hvort fyrst þeir vera Beatles og hvort fyrst þeir vera Stones? Extended Universe... Ha, hvort? Kannst ekki spila Beatles eða Stones? Þú verður að velja.
Ég held að þetta sé hvort Beatles eða Stones. Já, þetta er mögulega Monkeys.
Tilgangur hefur aldrei spilað Beatles eða Stones við mig.
Nei. Útskýrðunarleg.
Ok. Ekko Bacon, Beatlesnir og Stones. Hvort er Beatlesnir og hvort er Stones?
Beatlesnir eru Bacon.
Já.
Nei, Beatlesnir eru Egg.
Það er rétt, já, þér. Ég var að fara að rífa stundi. Já, Beatlesnir eru Egg og Stones eru Bacon.
Já.
That wasn't so hard. Ok, Extended Universe og Disney, tíma línan Star Wars. Hvort er bíllandir og hvort er stóls?
Extended er meira OG þannig að það eru bíllandir.
Ok.
Í hver, þú veist, núna er maður svona veltað fyrir sér, hvar er valjúð því sem vegna að sagði, hvort er þetta meiri bíllamaður eða Rolling Stones maður?
Hvort þér finnst þér bíllandir og hvort þér finnst þér stóns þegar þú spyrir bíllandir eða stóns, það er bara undir þínu hjarta komið. Ég myndi segja sko Extended sé já, það er bíllarnir og hittir Stones og vegna þess að og þetta á við þetta rýmar svolítið við það sem þú varst að segja að bæði væri betra og þar alveg endur bæði verra og það myndi ég líka segja bíllarnir á Stones.
Ég bara, mér finnst þess að við séum að hvít þvo bæði með því að tengja þetta við sko. Ég held að þetta sé við Monkeys og ég held að Disney sé Monkeys og ég veit ekki hvað með ditt í hug fyrir Extended, ég gæti verið Kinks.
Jethro Tull.
Gæti verið Kinks.
Það er Jethro Tull. Kinks og Monkeys, ok. Atvira, þú þurftir einhvern að bjaga heila leik, reynan leik eins og býtla fyrir stóls. En þetta... En, já, ok. En ég held að sé alltaf lag að setja þetta samt á svona grunn svona hvít þú þetta smá, þannig að við horfum með þetta með smá hlutlýsar í augum, sko.
Já.
Og það er eitthvað, ég myndi segja að þú hefur eitthvað bara látið það smá gerast með því að segja að bæði sé verra. en hvað er pointið aftur?
Ég hef löngu búin að tína hvar við byrjuðum í þessu.
Við erum að tala Mandalorian og Grogu.
Já, ég, sko, Star Wars er stór heimur, það mjög gaman að gæjast í hann. Maður vill hafa einhvers konar sjónarhól sem maður getur tengt við og haft gaman af. Og síðan vill maður allt hitt sér svolítið svona bara svona, oh my god, er þetta til, oh my god, er þetta til. En það er einhvern veginn eins og það er verið að tróða of mörgum leikfengum í kistuna, einhvern veginn.
Já.
Og ég held að Dave Filoni sé einmitt svona maður sem er mjög lærður í þessu öllu saman. Þannig að hann missi sjónar á því sem er mýta, sem er áhugavert, sem er bara svona hjartað í þessu að segja góða sögu. Og er í staðinn skilur að sína Ústu maður að sjá þennan hver? Ústu maður að sjá þennan hver? Ústu maður að sjá þennan hver?
Já, 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 ég veit hann er sko einmitt, ég með grunar, veistu hvernig þessari myndir búin að ganga?
Henni hefur, hún var rosalegt dropp í síðustu helgi hún var, hann gekk svona svo í fyrstu helginni þar sem hún bara, hún náði 160 miljonar heimsísu og síðan droppaði hann eitthvað 70% í næstu helgi sem ekki gott, það mjög mikið dropp.
Já, ok, ég meni að þetta gæti þá alveg orðið þess valdandi að Filoni missir svona þessa stöðu sína sem er basically hérna kafteinninn á starfsskipinu og það er einmitt líka búið að vera sko, nördarnir eru búin að vera annarkvort pro-Filoni eða anti-Filoni það sem að sko hann er svolítið að taka eftir í hans live action framleiðslum er það að hann er mjög mikið að taka sína karaktera sem að hann kynnti til heimsins í teiknumyndunum sinum í Clone Wars og Rebels
já.
Hann setur þau þarna inn og er svolítið svona já, núna er ég er nýi George Lucas og George Lucas er búin að leggja sína blessun yfir hann George Lucas er basically búin að segja já, Filoni, hann er í nýi ég þannig allir eru bara, já, George Lucas sagði það then it can't be crazy og hérna en núna er heldur Disney að hugsa líka bara, já, en byrju, þú veist Andor er það sem að bara allir segja að sé besta Star Wars sem hefur komið bara síðan Star Wars og hérna og það orðróma hef ég heyrt að Dave Filoni er smá svona okkupón sem bitur út í Andor en það Andor var ekki gert það var raunin ekki á hans vakt það var á einhverju hlýðarvakt og varð bara sko svolítið óvart til merkilegt nokk eins og Tony Gilroy hann var kallaðar inn svolítið seint í ferlinu þannig að svo er óslega margir að segja þess að Andor er alvöru starf og svona ástarf og svo vera og það hlýtur að gefa smá sting í hjarta Filonis að heyra bara, já en hvað með mína litríku geimveru karakterina
það er endar eitt sem að ég var að heyra í mitt með hann hefna, Tony Gilroy að hann gaf höfundaherbygginu sínu ákveðina bara svona ordurur með það hvernig að vinna með þetta og það er það að það er ákveðin fristing að fara í leikfangakassan og bara nota allt sem hún finnur en það sem hann skipaði sínum höfundahópu að gera er það að skildu eftir fleiri leikfang en þú fannst í kassan.
Það er mjög fallegt, já.
Þannig að þú veist, hann er giving og síðan líka skilur Tony Gilroy er bara góður höfundur, hann skilur hvernig sögur virka og hann skilur hvers vegna sögur eru og það er bara svolítið kjarnin í þessu sko. Þú getur ekki bara einfallega haft yfirborð, þú verður líka hafa eitthvað innihald og það er ekkert nema innihald í Andor en hvað var innihaldið í Mandalorian og Grogu? Það var feðgarnir Mandalorian og Grogu eru góðir feðgar?
Já, þú veist það er margt sem að sko þessi mynd hefði getur orðið svo mikið vettvangur til að segja eitthvað svo sög og það var maður sá að þarna voru að var vottir af því þarna en það var eitthvað niður búin að deyfa það með nefndinni og það sem að sko bestu feðra sögurnar Mandalorian og Grogu þar hafa þegar verið að sagðar í bara þáttum sem eru, þú veist, 45 sem eru styttir hins í bíómynd og nokkru sinnum, þú veist, það eru nokkrir, það eru bara fullt af Mandalorian þáttum sem eru miklu betri, bara einur og sér en þessi mynd. en það mér fannst þeir svo til mér það er svo margt sem ég hefði getið gert eins og til dæmis að láta þarna, þá að vera aðskilda lengur Mandalorian og Grogu til að við myndum finna það og við myndum sjá Mandalorian meira hafa áhyggjur á Grogu það geti jafnilega fyrir hefur allir það sem Mandalorian heldur á Grogu sér dáin
en þeir eru búin að segja allar þessar sögur í þáttunum manna, veist, það er, þeir eru búin að klára þetta dæmi það sem að gerði Mandalorian og Grogu eða Mandalorian þættinu upphæðlega skemmtilega er það þeir hefur getað gert þetta eilífu bara einfallega hann fer á nýjan stað það er eitthvað skrýmslið, það er eitthvað vesen hann þarf að leysa það, smásaða búin, þáttu búin þetta er eilíða vel, skilur
veist, já, það er svolítið sem þau gerðu reyndar með þessari mynd en myndin var samt svo, veist, og það er fínt að vera bara svona að fara bara veist, eftir upprunlegu fyrirmyndinni Shogun Assassin eða hérna, Lone Wolf and Cup og að vera mitt bara og svo fóru þeir annað stað og lenti í ævintýri og svo fóru þeir annað stað og lenti í ævintýri því þannig voru bara fyrstu þannig voru þátti tætnir þeir
fyrstu tvö sísonin, þriðja sísonin þriðja sísonin það fer að það fara þeir bara einfallega að móka inn einhverju lór og flækjustífum og einhverju rauðum þræði
það eru Mandalorians í helli að tala pólitík
já.
En þú veist, ég, og það er alltaf læg að bara hafa þannig þessa bíómynd sem bara langan slíkan þátt en þá bara mér fast að sem langan slíkur þáttur og vera samt eitthvað önnum pressi, það var
Já, þetta var ekki einn svona góður langur þáttur það er kannski aðal vandamáli
er... Hvað fannst þér best við þetta? Hvað fannst þér topp tveir það besta við Mandalorian og Grogu?
Ég held að ég hafi minnst það síðast og það var ég er búin að gleyma því eitt er að var allan að þessi þögli partur með Grogu að mér fannst það næs mér fannst það svona, svona ég hefði viljað horfa á þámynd bara ég hefði viljað horfa á myndin Grogu
Ég hefði viljað allt það sem þegar Grogu var hérna með litlu vélverkjunum.
Já, kvolpasveitinni.
Kvolpasveitinni sem kallið það. Mér fannst það vera æði.
Já.
Mér fannst það ókvæslega fyndið og ég hefði viljað fá alveg, það að maður hefði mátt verið svona sjösunni lengra, sápartur.
Já. Og síðan
hefði... Það hefði bara verið heil sögu þrjár út af fyrir sig.
Já.
En það var bara, mér finnst þess að voru aðskildir of stutt. Já. Til þess að mér fannst það eitthvað stakes í gangi.
Já, mér fannst líka skemmtileg eðna tvíburutnir, mér fannst þeir góður.
Já, tvíburutnir fannst mér rosa góður vondukallar og ég gladdist þeir ég sá tvíburuna en reiddist þeir ég sá rotta. Þetta segja topp tveir við þessa mynd væru jafnvel bara það er tvíburutnir og þessir og parturinn með Grogu þar sem að er okkur að hanga með litlu abalengunum
ég geti trúið því
þriðja sæti
nei, ég, meina, ég var svolítið on board með þessa mynd alveg þar til að rotta byrjar að tala eða alveg þar til að rotta byrjar byrtist á skjánum það er bara það er eitthvað svo súrt við þetta það er eitthvað svo ekki rétt
það er engin sáttur við hana karakter að nóti skist með sko hann er bara fólki fyrst að stinga í auga Ég fannst þriðji besti parturinn satt vera hérna, eitt sem ég bara komst ekki að fyrir en eftir á þegar þeir eru hérna, á The Arena og berjast við öll skrýmslin, berjast við svona einhver tíu skrýmsli í einu.
Já.
Vissir þú að þetta eru sömu skrýmslin og eru á skákborðinu í A New Hope?
What? Það er sniðut.
I like this. Það er sniðut. I like this. Þetta var, þú veist, þetta var stórt páskaegg beint fyrir framan okkur. Og páskaegg eru stundum svolítið þvinguð en þetta egg kunni ég að meta bara vegna þess að já, mér fannst það að vera sníðugt hjá blessuðum höfundunum að gera þetta
Já Eða skella okkur í Hvað er gerast?
Já
Hvað er að gerast?
Herðu, það er AI fyrirtæki sem búið að tryggja sér réttin á Stan B
Já, akkurat, engin bað þetta, engin. Nú er engin sem bara, Stanley í dáinn, bara við getum eitthvað einn vanhelgað minningans.
Já, draugurinn á Stanley getur sem sagt haldið áfram að honta kvikmyndir alla eilífð og jafnilega auðlýst og selt alls konar vörur.
Já,
og þetta verður bara
þetta er ógeðslegt
mikið fagnaræfni en veistu hvað, ég er búin að hugsa um þetta
domination sko
ég er búin að hugsa um þetta ég bæði sammála þér en síðan hugsaði hvernig manneskja var hann Stan Lee og svarið Stan Lee er manneskja sem hefði elskað þetta
hann var klappstýra og en hann var samt sko þú veist að hann var misnotar síðustu ára ævi sinnar af húshjálpinni
já
af það voru einhverjir handlerar sem að voru alltaf að fara með hann á ráðstefnur og láta hann sitja og brosa og taka selfies gegn hans vilja þannig ég held að sko sá Stan Lee hefði ekki viljað þetta
Nei.
En ég held líka að þegar að sko vélmennin taka yfir og fara nú að ráðast inn á heimilu okkur og útrýma okkur og eitthann hátti eða nota okkur sem þræla eða eitthvað sko það var einu svolítið svona allá gaman að ef okkar hurðum myndi brjóta strax Hello true believers Excelsior When I created Spider-Man I thought what if a man would have the powers of a spider Og það var náttúrulega bara pínu gaman, sko. Fyrst að það, vélarnar eru annað borð að taka yfir, það var gaman að fá smá, svona, smá grín hana.
En ef maður komið með svona Stan Lee AI, sem maður getur sagt og gert hvað sem hann sýnist á skjánum, bara þú veist, maður hefur aðgengið að því, getur maður þá látið að viðkynna það að það var í raun og veru Jack Kirby sem að fann upp á öllum sem hetjum sem að hann eignaði sér, að Steve Ditko hafi raun og verið kannski átt aðeins meira í Spider-Man heldur en hann.
Sko, veistu það, ég er bara búin að skoða þetta, Steve Ditko og Jack Kirby og Stan Lee og mér fyrst svolítið vera internetið til að hyperbóla og vera bara svolítið mikið annarkort eða. Sko,
internetið að hyperbóla? What?
Já. Og mér bara, sko, þeir fundu, Stan Lee og Jack Kirby fundu upp á þessum ofurhetjum saman í sumum hetjunum að Jack Kirby meira í og í sumum hetjunum að Stan Lee meira í. Og sömulegis með Stan Lee og Steve Ditko. Sko, svolítið stundum verið að taka narratífinu og setja hann svolítið það að Stan Lee hafi verið eitthvað lottari en hann var bara, hann skapaði að skapa þetta allt teiknarnir fengu ekki jafn mikið kredit og það er að einhverju leiti Stan Lee að kenna og það er líka Marvel að kenna og það er líka pínu þeim að kenna þó að þeir eru mjög saklausir, þeir Kirby og Ditko vegna þess að þeir já, ekki þeim að kenna, en þeir voru svo óhefnir að vera ekki með sama sjarma og Stan Lee, þeir gátt ekki vera svona hey everybody, þeir voru meira svona Kirby og svo og Ditko var bara eitthvað brjálæðingur
ég sá reyndar eitthvað viðtal við hefna, Alan Moore þar sem hann var að ræðum nokkulega þetta og þá myndist hann það sem þetta ef maður skoðar raunverulega bara gögnin eins og það liggja kalt fyrir að þá hafi Jack Kirby verið búinn bæða tekna og skrifa síðan eitthvað texta og síðan var Stan Lee svona snirta til að gera orðin fallegri gera svona eiginlega bara raunverulega umorða
já
sögu sem að var skrifuð
mjög mikið að sögunum voru skrifaðar af teiknurum algjörlega
já.
Það er rétt og, en ég er að tala bara þú veist þegar kemur að ég er að tala til þess að þeir kemur að Spider-Man þá er svolítið mikið að segja það er svolítið mikið að segja að Steve Ditko hann skapaði Spider-Man Stan Lee var bara þarna
Já.
Það er svolítið það sem fólk er að segja bara, Steve Ditko hefur nú aldrei teiknað Spider-Man hefur Stan Lee ekki sagt heyru, teiknaði Spider-Man
En við getum kannski fengið Stan Lee bara til að segja allt þetta sem AI
Ég veit ekki hvort að það sé hluti af forritinu ég meina ef þetta er byggt á honum þá örugglega hérna forritið eftir að svolítið er eftir með að viðkenna slíkt sko. En mér finnst þetta rosa skrítið að fyrir mér finnst að vera svo mikið eitthvað Black Mirror shit að gera svona mér veist að jú það líklega eitthvað gróð í þessu því að það náttúrulega eina ástæðan eitthvað sér gert, svona sér gert en það bara þú veist þegar með AI þú hlýtur ekki að geta gert eitthvað gróðavætna heldur en einhvern veginn svona fanga persónuleika manns þú veist ég veit að hann er dáinn og finnur ekki fyrir þessu en Það er eitthvað svona...
Ég finnst þetta eitthvað gúlis.
Ég er eitthvað gúlis við þetta. Ég veit í hvernig þessi Black Mirror þáttur endar, en ef þið ekki Black Mirror rétt, það endar hann ekki vel.
Já. Við skulum fara í aðra frétti þá. Taylor Swift er greinilega komin í EGOT kampéni sitt. Hún er með lag á fyrir nýju 2005 myndina.
Já, hún er með, já, akkurat, já, flott, og flott hjá Tay-Tay.
Og í sannri Tay-Tay fashion þá held ég að hún sé að núna gefa út einhverja fimm útgáfur af læginu á geisladiskum í, með mismunandi rattsetningu, svona collector's edition.
Ok, cool.
Það bara mjög gott hjá henni, bara vonandi, ég vona að hún meiki bank á þessu.
Já, já, hún má ekki vera svöng, hún Tay-Tay.
Nei, það má hún ekki.
Nei.
En síðan hérna, fréttir sem að ég veit að þú hefur kannski yfirlega sterkari skoðun á heldur nýjög. Zack Snyder er já. Að fara að leikstýra endurgerð á Escape já. From New York.
Já,
Þetta er eitthvað sem okay. ég held að þetta sé, mér finnst þetta vera spennandi heillaspor. Ég held að Zack Snyder vinni best með efni annara.
Já, akkurat, það er rétt hér.
Og hann er nú, þú veist, hann er nú margt, en hann er ekki góður höfundur, en hann er frábær visualizer og klári að ná ansi miklu litlu. Ég held að...
Komur einhver höfundur á þetta?
Ég hef ekki séð neitt höfund... tiltekin sko, ég get ekki ímyndið mér satt að hann sé að skrifa handritið en það er náttúrulega, það er byggt á traustum grunni
og já, ég veist, já, Escape from New York er bara rosalega miklu uppáhaldi hjá mér og ég syns það þetta er bara sko þetta er nú bara þú veist eins og með þegar þeir ætlaðu að gera hérna, þeir gera endur gera Robocop þá var, hugsaði sem svo ok, ef hún verum góð þá var það geggja því þá komur önnur góð Robocop-mynd. Ef voru slæm, þá var það geggja því það sannar að ekkert sigrar upprunnilega Robocop. Og þannig hugsa ég eiginlega þetta líka.
Já, ég held að þetta sé bara rétta attitútið.
Já.
Já, síðan bara svona eitt lítið bara svona fréttaskot, Armie Hammer, 100% Cannibal-görinn.
Er hann 100% Cannibal?
Var það ekki það sem að sagði sjálfur?
Já, var það, hans, þannig orðaði hann það. Já, ok. Ég myndi halda, þarfti ekki að borða heila mannesku til þess að vera 100% cannibal.
Ég held að þú þurfi bara að borða mannesku, að borða eitthvað hluta mannesku. Okay. Ef þú ert að borða mannakjöt, þá ertu 100% cannibal. Þú þarfti ekki að...
Ég bara segi...
Þú þarfti ekki að ég meina, ef þú borðar bacon, þá ertu 100% kjötæta.
Jú, fyrst þú setur það svona upp, já, ég hef bara spá klímis og borðar klímis bara puttana ykkur um, er þá kannski bara 1% cannibal? En nei, þitt mega meira sens.
Fyrir ekki að En fallan sem greinlega mikið vegna þess að akkurat núna er hann að leika í mynd eftir Uwe Boll.
Já, já, ok, ég meina það er, þá kan fara... Þeir sem komast ekki annað.
Já.
Uwe Boll, já, hann er ennþá að gera kvikmyndir. Uwe Boll sem er samkvæmt mörgum gagnrýnendum versti leikstjóri í heimi.
Bara, ég held að eftir að hafa hort á nokkra myndunum hans, þá það er ekki fjarilagi. Honum er svolítið slétt með það hvað áhorfendur finnst. En mál er það.
Hann er ekki hann... svo slétt hvað gagnrýnendur finnst vegna þess að hann hefur skorað á gagnrýnendur í box. Manstu þegar hann gerði það?
Já, hann gerði það. Hann fór sem sagt í boxhringin með gagnrýnendum og vann þá.
Já, hann lamdi það alltaf vegna þess að hann er brjálaður leikstjóri og þeir eru gagnrýnendur.
Já.
Ég reikna alltaf, sko, á þess að sko segja að eitt, þú veist, á þess að hafa, þú veist, einhver skoðanir á hvort er betra þá held ég að ef ég vissi að gagnrýnandi og leikstjóri væri að fara saman hring bara og vissi ekkert meira en að vera gagnandi leikstjórn þá myndi ég veðja á leikstjórn því þeir eru líklari til að
já, það eru útikettir
það eru meiri reið, það eru útikettir það eru útikettir Ævar, þetta var rosalega vel orðað
Já, næsta svona njúsættum er svolítið svona ongoing dæmi sem er alveg stórheillandi sem sagt það er YouTube rás sem heitir Reckless Ben það sem að það gaur sem að kalla sig Reckless Ben sem að er svona citizen journalist hann er svona hann er svona rannsóknarblaða maður en er líka bara svona kemur sér í bobba og hann náði að koma klónum í ákveðið mál sem er núna bara í gangi sem er það að verslunarkeðja í Bandaríkjunum sem heitir Bricks and Minific og þeir tóku við umboði til að selja safn frá einhverjum eldgömlum manni og sinan sem að voru búin að safna svona hátt í 200.000 dollara virði af Star Wars Lego nema hvað, það kom eitthvað upp á eigendur búðarinnar þurfti frá að hverfa og eitna, og sem sagt það var svona höfuðstöðvar þetta er nefnilega svona útibú höfuðstöðar Bricksa minni fikk tók yfir versluna og það voru nýjir eigendur sem hún teknir það sem að gerist í kjölfarið er það að Star Wars Lego settin bara hverfa þegar eigendurnir upphæljuðu eigendurnir að settunum, þeir fá enga pening þeir fá ekki settin tilbaka Og ef að þið byggjum þau aftur, þá hótar þessi brygg sem minni fækja bara náði lögfræðing og bara, við skulum bara taka þetta fyrir réttarsal og afgreita þannig. Nefnir hvað þessi reglisbenn fer inn í málið og hann fer síðan að grafa og grafa í þetta og allt í einu er þetta orðið að risastórum sirkus þar sem að löggan í Utah í mann ekki einhvern hvað hún heit, eitthvað forks er beitt á Reckless Ben bara svottaran með hrýðskotariflum
og löggan. Ekki fyrir já. Löggan í bandar ekki að gera eitthvað svoleiðis við fólk
já þetta er meina það, þetta er mormónalögga
mormónalögga
Bricks and Minific er mormónafyrirtæki og er rekið út frá Utah þannig að mormónar er allt í einu konir í sem sagt mormónamafía innan gæsalappa er víst orðin að ykkur svona líkil player í þessu Bricks and Minific skandal og mér finnst þetta bara áhugavert vegna þess að þetta er ongoing og okay. Ég bara mæli með að checka á þessu vegna þess að þetta er ég horfði á þessa fyrst part 1 sem er svona 90 mínútna tæmi það sem að þetta máli er ekkið og reikið betur
undan ég gerir hér stöttu máli sé, á YouTube. Þetta á YouTube stöðina hans Reckless Ben
já og síðan kemur part 2 og síðan er þetta núna komið á þann stað að lögreglu lögreglustjórinn þar sem að þessi hasarátt sér stað er búin að koma með einhverju yfirlýsingu og reglega spennið komið með yfirlýsingu móti og þetta er bara alveg mjög mikill hasar í kringum þetta sem er bara frekar spennandi verðið að játa
Já, þetta er mjög spennandi Ég hugsa að þetta verið mjög skemmtileg bíómynd eftir tíman, það var hljómar þannig.
Mm?
Ertu búið með hvað þetta gerast?
Já, ég búið með það.
Ok, það sem þú varst núna, þetta var gott svo segveg, svo rauninni varstu að tala líka á hvað þetta glápa hérna.
Ó, vá. Mér langar endur áður en við fyrir mig á hvað þetta glápa að skjóta inn hérna nýjum jarðabúa.
Já.
Nýjum neðan jarðabúa.
Ok, hörðu, nýr neðanjarðabúi mættur í spilið.
Sjáta til neðanjarðabúa.
En nýr neðanjarðabúi kominn á skrá og það myndi vera hann Stefán Pálsson.
Stefán Pálsson. Mm. Ok, hvaða titil skulum við setja á þannan ágæta heiðursborgara?
Ég er búin að vera að pæla í því og ég held að það sé bara einn titill sem að virkar
okay.
Og það vegna þess að hann er svals og valsmaður Steppagreifin
Steppagreifin Það er mjög gott
mm-hmm.
Stefán Pálsson, þú ert hér með skráður sem Steppagreifin í fylkingu neðan ég að búa velkomin í myrkrið.
Já, og það reyndir eitt sem að var eitt sem að ég tók eftir í síðasta þætti.
Já, reyndar var það í þar síðasta þætti.
Að við fengum gesti. En gestirnir okkar fengu ekki neðan ég að maður.
Já, það var alltaf síður hjá okkur að gestir fengu líka neðanjæranafn eða hefnendanafn. Já.
Þú ert með Karen og ég með Ástu.
Akkurat.
Og mér finnst eiginlega bara ekkert meira viðeigandi heldur en að Ástu fái Ástropía.
Vel gert. Það er mjög kúl. Ég held að Karen Bream me up, Scotty. Hún er Bream me up, Scotty.
Það er geðvægt gott. En ákvært að glápa?
Herðu, er satt áður fyrir með ákvært að glápa? Hvað keftir í Nexus í gær?
Excuse me. Hvað keftir í Nexus í gær?
Ég kefti mér í Nexus teninga, roleplaying teninga, svona Dungeons and Dragons set.
Já.
Brúna.
Já, þú ert nefnilega mitt að fara að roleplaya þessu dagana.
Ég að undirbúa með undir það, veit ekki hvenær tíminn gefst vonandi í haust, en ég raks bara á þessu teninga og við fannst þér vera svo nefnilega sko teningar í dag er orðið svo pimpaðir, þeir eru til í alls konar króm regnbúa litum og ég veit ekki hvað allt þetta er gott og blessað og ég stundum fær með að valkvíða þegar maður sér hversu fallegt þetta er eins og að horfa í fjársjóskistu bókstallega þegar maður horfir þarna yfir úrvali í Nexus. En svo fann ég einhverja litla brúna leiðilega teninga og ég hugsa, hvað eru því að gera þarna litlu brúnu teningarnir ykkar? Ég ætla að kaupa ykkur og ég kefti það.
Já. Sko, ég er ekki búin að, ég skrapp ekki í Nexus í gær, en ég er nefnilega með augastaða einu sem ég langar að kaupa í Nexus. Og það er svona sabrit, Marvel sabrit, Doctor Doom Epic Collection. Revolution in Latveria.
Já, betur hvaða runni safnar þetta?
Þetta er Fantastic Four 84 til 87, 116, 142, 144, Submariner nr. 20 og 47 til 49. Þetta er nefnilega bara svona Doctor Doom ævintýri.
Já, valið.
Það sem hafa búið að safna saman the best of Dr. Doom. Já, eitthvað að því allan.
Það þarna eitthvað eftir svona John Byrne þá, jafnvel, eða...
Nei, þetta verið með Lee, Conway, Kirby, Buscema og...
Já, þetta er auðvitað 80, hvað það er, 80 og eitthvað?
Já. Nei, þetta er early, þetta er 60.
Ég meina tölublöðin.
Já, 84 til 87, já. Já,
akkur, það er alveg eldgaman.
Þannig að þetta er Dr. Doom sögur frá 1961 til 1972.
Ok, það er spennandi. Já, ég fæ
það
að lána hér.
Það er spennandi.
Dúmsarinn.
Já.
Dúmsarinn sem að mun öruglega verið túlkaðar akkurat eins og við viljum að sé túlkaðar í næstu Marvel-mynd. Já, ef það að fara ég á hvort að glápa.
Já, eftir þennan litla út og dúr.
Já.
Á hvað ertu að glápa?
Ég var núna fyrir svona einum og hálfum tíma að ljúka við að horfa á loka þáttin í The Boys.
Vá, wow. Hvernig leiðir?
Vel.
Spoilers.
Já, við skulum setja spoiler alert hér.
Spoiler alert. Spoiler alert.
Ég var sáttur við þetta.
Já.
Internetið var sko, mér tókst alveg að sleppa við spoilera frá internetinu en ég sá þó sko skoðanir þarna úti og það voru einhverju sem voru ósáttir og ég bara grunaði bara svona, það eru bara einhverju haters, það eru bara einhverju svona sem eru pirraðir á pólitíkinni í þessum þáttum vegna þess að, og svo horfði ég á þetta og ég hef nú eiginlega fátt út að þetta setja svona, rauninni, ég bara mjög sáttur.
Já, veistu það, ég svolítið á sama stað, ég samt svona, ég bæði mjög sáttur, en síðan ég líka svona, ég myndi ekki segja ekki sáttur eða ósáttur, meira bara svona, ég hefði vilja kannski aðeins meiri svona, svona risasprengi í lokin en þetta var allt annað var frekar satisvæðing sko.
Já, mér þótti sko risasprengjan raunin vera samt bara að lokabardaginn í The Oval Office í Hvíta hús. Mér fannst það að vera sko vegna þess að erum við ekki bara þú talar risasprengju, þú ert ekki að tala bókstæðlega risasprengju, þú ert bara að tala kannski, þú vilt kannski fá meira bara fleiri karaktera í bardagann eða eitthvað.
Já, ég hefði vilja sjá til dæmis hvað var það Maeve og þú veist, það eru fullt af overhitjum í umferð.
Já.
Og maður hefði vilja sjá allavega á í Hvíta húsinu, kannski eitthvað skonar útgáfu af þessum ógeðslega garði sem að Melania Trump gerði. Bara duke it out.
Já, jú, það hefði verið hægt að vissulega þetta bæta miklu við þér. Sýn kunni ég samt við hérna, hvað þið heldu aftur að sér. Og sagði bara söguna.
Ég meina, heildar sísunnið og heildar bara sagan, frekar góð. Ég er bara frekar sáttur.
Ég er bara mjög sáttur og ég kann, sko, já, mér finnst þetta að vera, sko, það að þeir bara heldu í myndlíkinguna, heldu í satirun og voru bara, já, við erum að tala Trump. En það skildi ekki að eitthvað flækst fyrir ykkur, við erum að tala mikilmennsku brjálæðing í Hvíta húsinu sem vill allir tilbýða sig sem guð, en í rauninni bara inn í sér hræddur einmana aumingi. Og þetta er þessi, og þú veist, ég veit ekki hvort að þetta áttu, hérna, myndlíkingin eða ádelan eða ætti að hafa verið svona augljós frá upphafi en bara þessi þáttur bara gerði sitt besta til að halda í við raunveruleikan og tókst það og ég rosa gaman að þessi sko svona mikilvæga saga í raunni að gaggrína þannan hluta af samtímanum í ofurhetju formi fyrst mér vera eitthvað svo frábært vegna þess að ofurhetjur eru það jórtraðasta og stærsta í dag og rauninni sko erum við komin að þeim en mitt nú erum við bara að finna fyrir því að fólk erum svolítið leitt á ofurhitjunum búin að fá svolítið nóg að þeim og þessuna og þaralegandi virkar en þessi myndlíking ennþá meira við erum búin að fá nóg að þessu sko
Erum við að tala Riglís eða erum við að tala Extra erum við að tala Húpa Búpa, hvar erum við?
Þetta er ekki tyggjó sko
Þú sagðir þetta að vera jórtur
Já, ofurhetjurnar, já, ég held að stelja bara þættina, ofurhetjur eru allar ofurhetjur, sko það er þetta jórtra meir en tyggjó, ég tala
Þetta er svona eins og í gamla daga, manstu þegar að jötna, þú veist, það var eiginlega bara til spearmint og Húpa Búpa og Húpa Búpa var svona spes og síðan að ykkur tíumpunkti þá kom extra inn í leikinn og það var bara sigurlaust gott fyrir tærnirnar og maður bara át þetta tögði þetta eins og engi var í morgundagurinn og síðan bara fór það að vera það eina sem var í bóði
sko, já, ok, nú lært þú fyrst mér verið bara að fljúga of nála tyggjó sólinu, sko, bara vegna þess að hún fór á þessi tyggjó myndlíking, fór á smá flug og fekk smá fliss en það stemmaði þætt um því ekki og getur bara sótt endalist í þannan brunn, svo sannlega ekki, sko og það vil ég bara
þú opnaðir hennar brunn, þú opnaðir hennar brunn
með því að segja jórtra, með því að segja jórtra á sig hvað jórtra er þegar að kýr taka hei kingja því, von í einn magan sinn og svo setna guppa aftur upp í munnin sinn og halda áfram að tyggja vegna þess að nota einn af sínum mörgum mögum sem svona storing system. Það er það sem að jórtra rauninni er. Og þá það sem ég var að tala um. Ég var að tala um kúa maga.
Við tölum um jórturleður. Við tölum um jórturleður.
Við tölum um jórturleður, vissulega. Ég er bara meira í upprunalegu meiningunum. Ég kafa djúft í fornritin.
Herðu, en já, ég vil gefa þessu sísunu bara 4.5 stjörnur.
Já.
Flott.
Og það missir hálfa stjörnu vegna þess að ég hélt með Frenchy og Kimiko.
Já.
Og vildi að þau kemist að endalokum.
Já, ykkur var að deyja, sko. Ykkur af the boys þurfti að deyja. Og hérna, Frenchy, sko, átti, þú veist, hann átti minnst skilið að deyja, en hann átti, hann sem karakter mesti svona hjarta hlýjasti af þeim í rauninu, fyrir þannig kannski Huey. En Huey, hann saga var náttúrulega þjónaði örum tilgangi, sko. Og það var fastnýrðið að meikaði bara líka sens að hann skildi vera sá sem að aflífar.
Já, lastu alltaf myndasögnu til enda?
Ekki til endana. Ég held ég að lesi kannski svona 75% af þessu og svo þetta er eitt af því sem var svona ég glemdi að halda áfram með vegna þess að ég flutti.
Já.
Fattur það, fór eitthvað myndasögnu kassa.
Endurinn í myndasögunum er talsvirt grimmari og Garth Ennis og Butcher verður talsvirt meira skrimsli í þeim.
Já.
Í þeim pakka.
Ég
heldur svolítið aftur af því að skrimsla veða Butcher þótt að þið sögða var í skrimsli.
Já.
Það var hann alltaf einhvern veginn svona skiljanlegt skrimsli.
Það er nú bara gott, þessi þáttur held aftur að sér bara alla tíma að fara ekki, það er svakalegu leiðir sem að myndasaga fór, þetta var myndasaga miklu meira brútal og miklu meira bara svona yfirdrifin grottarleg og skrifu þannig sko, þetta er drunn mjög þáttirnir eru raunum mjög hliðið til myndasögunum, þá eru þættir líka mun núansari og mannlegri og það er náttúrulega bara það sem að gerast þegar þú tekur eitthvað sem í rauninni var svolítið svona, myndasögunum voru meira skrípalegri í rauninni og já. Þú gast ekki tekið hennar skrípafaktur alveg með í þættina vegna þess að þú þurftir að láta fullorða áhorfendur finna til og hugsa og efast og fara í þetta ferðalag
og líka fá leikara til þess að fallast á það að gera sem að þessum hlutum.
Já, en síðan á sama tíma fóttum við mjög gaman að þeir bara svona voru, þeir eru voru að gera þess að þætti að hugsa við erum ekki kleyma að við erum að gera þætti eftir Garth Ennis myndasögum þannig að verður að minnst kosti einn kúka rassa eða tippabrandari í hverjum þætti og það kunni ég með þetta ég kunni mjög mikið með þetta
mér fannst þetta alveg vera svona rétt nótast legin eitt annað sem ég voru að horfa á ég núna komin hvað, sex þætti inn í Spider Noir á Prime Video.
Hvað er það margir þættir?
Það eru átta þættir og
okay, ég ekki búin að sjá eina mínútu, ég hlakka mikið til.
Og ég ætla ekki að spoila neinu, en það sem ég get sagt er að þetta er veisla.
Já.
Og það eru nokkur hlutir sem ég get talað án þess eitthvað að vera að spoila. Fyrsta lagi að Nicolas Cage er að standa sem er príði og það er alveg svona vöxtur og hreyfing í karakternum og við fáum alveg bara, he goes full cage á köflum sko. Og við, þegar þú kveikir á þessu, þá færðu valkost. Þú færðu að velja hvort þú vilt horfa á þetta í lit, eins og einhver hundingi eða aumingi, eða hvort þú vilt horfa á þetta í svartkvítu eins og á að horfa á þetta.
Já, svartkvítu allan daginn, sko.
Alveg bara allan daginn. Það meira segja hjálpar til í, það eru svona, það er einhver nokkra senur það sem hefur búið að de-agea.
Já.
Og leið að þetta komið í svartkvít, þá lítur þetta miklu betur út.
Já, ég bara sá það á trailernum, sko. Og ég kann að, mér finnst svartkvít, það er oft notað sem gimmick, en stundum ekki að ástæðulaus og ég myndi segja að það veri, hafi verið skrítið að maður fengi ekki að sjá þess að þetta í svartkvítu.
Já, annað sem ég get sagt er það að þeir fylgja alveg film noir reglum. Þetta lítur út í svo million bucks og verður það alveg betra eftir því sem á líður. Fyrst í þátturinn fannst mér svolítið editingið aðeins off vegna þess að það var aðeins og hratt klift í byrjun. En eftir því sem á líður þá verður þetta bara betra og betra og styrkist. Og þú veist, Dutch angles nota endurspeglun og nota skugga mikið og bara ég er að njóta mín alveg gríðarlega að horfa þess að þetta.
Já, ég hlakka til að koma í sófan minn í dýrasta landi í heimi og horfa á svarkvita Kongur Cage. Pældu því, þetta er nú, þetta er, þú veist, við búum í krumpuðum heimi en við getum þó allavega að horta á þætti, svarkvita, Spider-Man þætti með Nicolas Cage.
Þetta á ekki að vera til.
Þetta er bara á boðstólnum.
Já.
Ég meina.
Þetta á ekki að vera til, en þetta er til og þetta er alveg ógeðslega gott.
Kekkjað. En við erum til. Nei,
já, ég ætla að reynda að skjóta inn og ég held að, svona, að það er ákveði quality líka Phil Lord og Chris Miller eru executive producers á þessu. Ég veit ekki hversu mikið er nafninu til eða hvort þeir hafi eitthvað haft hund og pló. En það er alveg bara orðið gæðamerki að þeir tveir setja nafnsett við eitthvað.
Já, ég hérna vildi stundum að við byggum í tímalínunni sem að hans sólamyndin hefði verið þeirra mynd.
Já, patti já.
En þú veist, við fáum ekki allt sem við byggum um, sko.
Nei. Annað sem ég fór á Backrooms í bíó.
Já, erum komin í bíó?
Ég get eiginlega voðalega lítið talað um hana að þess að vera eitthvað að spoila. Ég var hrifin og ekki hrifin. Þarna,
já.
Nú ég komin samt, þú veist, ég hættulega nálægt því að vera eitthvað spoiler-territóri, þannig að við skulum tala um þetta þegar að...
Ok, þá skulum við bara skarsa þetta.
Þegar þú ert búin að horfa á hana.
Já, en þetta er satt myndin sem er að breyta leiknum, hún er vinsælasta mynd A24 frá upphafi. Og það þýðir að, ég meina þetta er leikstjóri sem að gerði YouTube-klippur.
Já, og er hvað, tvítur?
Þannig að er... Og tvítur, þannig að maður getur ímynd sér hvað byrja stúdíu núna að fara að gramsa.
Ja, við erum
að reyna að finna fleiri svona snillinga.
Við erum að tala um það, að það er þetta og síðan líka er myndin Obsession sem er gerð fyrir,
já.
Sko, Backrooms sem er gerð fyrir 10 miljónir sem er ekki mikill peningur. Ég held að ég sé búin að ráða í gátuna hvernig Renata Rensveit, norska leikkonan sem á heima í svona prestíst drama, akkur hún er að leika í þessu og ég held að sé vegna að hún fekk alveg rosalega góðan samning með svona framtíðatekjur, svona tekjutengt, árangustengt. Vegna þess að
þú veist,
ég myndi gíska það, ég held hún hafi ekki verið að ríða feitum hesti frá bara launatekkanum, en ég held hún, það hljóti bara vera að hún hafi fengið eitthvað konar backend deal.
Mér finnst þetta ekki, mér aldrei fundið snett skrítið að hún leiki í þessari mynd, ég skil ekki hvað sem skrítið við það, hann bara, þú veist, hún leik hana og dramaleikara leika oft í genre og sérstaklega svo kvöldu elevated genre sem er það þessi típa sem að A24 gefur frá sér þannig að mér finnst ekkert skrýta að hún skil leika í A24, mér finnst bara mega fullkomu sens.
Já, mér finnst eins og hún ætti að vera komin eitthvað aðeins lengra á veg í að establisha sig sem alvarleg leikuna eða svona ekki alvarleg leikuna, dramaleikuna í bíómyndum í Bandaríkjunum áður en hún fer að svona hoppa í þetta, þessa lög. En ef ég á að vera bara heiðlegur, ef hún er að fá bakkandíl og hún er að fá mikið af pening eftir þetta, þá er norðin bara svona fjárhagslega sjálfstæð, þarf ekki að hafa miklu áhyggjur af framtíðinni lengur og getur valið sér hlutverka vilt hérna í frá.
Já, jú, það er flott, en ég meina, ég samt næ ekki hvað af hverju við erum setja spurningamerki við af hverju hún legið þessi mynd bara, já, hversu hún ætlum að gera? Já, vegna þess að það var góð dýl eða hún er leikona og er að leika í einhverju sem er líst við að láfa leika í.
Já.
Það er ekkert, það er, dramatíski leikarar hafa oft farið í eitthvað allt annað og ódramatíski leikarar hafa oft farið í drama og gerast all the time, þetta er alltaf að gerast.
Ég fyrir mér snýst þetta bara um fyrsta skref í inngöngu inn í Hollywood-vélina og hvaða leið þú ferð. Þetta er betra skref heldur en margir ef ég á að vera heiðalegur.
Já, en hún þýska þetta í Anatomy of a Fall.
Já.
Hvað er náttur? Allá hún fór í hérna Hail Mary, Project Hail Mary.
Það er mjög gott skref.
Skrítið.
Það finnst mér gott skref.
Okay. Ég sé engan muna þessu svo að tala
Já, en það í lagi
Það í lagi Því að við erum ekki alltaf á sömu síðu En við erum þó alltaf í blíðu
Já
Endir
Og hún heitir Sandra Huller
Og hún heitir Sandra Huller
Já
Endir Akkur gati, hvernig gati gleypt hún heitir Huller?
Já
Ok, núna endir
Endir Ógnar fjörm á allt að sjá Í Reykjavík Á landinu loftin blá Líka sænum Snættur og háský Sláttur og gáský Hefnendur Í Reykjavík Hefnendur Í ævintýrum Hefnendur Hefnendur